yeko putala ye Tshisekedi na Kabila. Kabila za fait privé ye Tshisekedi. Boni boni ya kuka kukutana na fait privé basa la déclaration na Congo ya président de la République batanga yango na mutu oyo asingeli ya za directeur ya cabinet ya président de la République pour la biso baza président de la République payé en tant que ami Tshibamichel na bisika wana.
Bazali na boyoka ni abokambi coalition du pouvoir.
Directeur ya cabinet ya président de la République Kamela kuiko tanga déclaration te oyo ezali ya ba fait privé FCC cash. Deuxièmement ba moni lokola nde crise ya mboka oyo ezali bozangi koyokana entre FCC na cash. Zoka nde ba oyo kana tezali ba owe la mwa bokunzi na bute on abingi bute de guerre ba poste bani nde zoka bola bango. Oyo wane ezali crise penza te crise nde ezali entre peuple na bango. Nde nke ba botola yi bokunzi ya peuple. Baza na légitimité nde yango nde tusingeli to résoudre comme crise. Pona oyo wana il faut ba réforme institutionnelle. Nde nge ba violent état de droit avant, pendant et après les élections. Donc, arrangement na bango, koyokana na bango, yangunde ko résoudre crise. Te crise ba ko résoudre entre bango na peuple, peuple aza représenté par la mouka. Et ça, les mas, sous forme, ya ba réforme institutionnelle, ou pso sengaki, ou monsieur Fayoulou a sengaki, na kandre ya plan sorti de crise. Réforme wana, ou etali cour constitutionnelle, etali seni, etali ba texte nyo sur la république, potou zunga, élection après ba réforme wana. Zogande ba omba olobe la réforme électorale, ou ba wosala na parlement, entre bango batwa HCC na cash. Donc réforme véritable ou aussi les crise yambo que ezali ba réforme institutionnelle ou to la face à face FCC cash ba o ba yiba yibukunzi le peuple représenté par la mouka. Ce qui tout ça dit ba réforme wana to zongi na élection wana ndi ekoka aussi les crise ou ekozongi sa légitimité ya ba institution. Ya misatu na o itali ba entreprise publique. Ba entreprise publique maladie nango ezali ba yali en état de faillite comme l'état ko alors solution zalité que bâtir un cadre compétent pour un cadre où bazali on a pu bazar incompétent et bazaper compétent le système de gestion des amabi entreprise publique qui lui mobimba mingi ils ont la difficulté à gestion pour n'ayant il faut pas transformer en gros bâper sa majorité na gestion na ba investisseur privé pour ba récapitaliser en gros pour ba longola on a faillite ce qui est bandit au bunga après assainissement des bakuka ce qui est délimé bakuka pour ça la mika kozwa ba population va créer un emploi. Mais dans l'État où ils allaient, ils vont changer le gestionnaire. Quel que soit incompétent, ils vont se faire. Il faut passer à la réforme. La France a transformé l'entreprise. Mais la réforme est un programme de FMI Banque.
Bongo etali mwa matata kati na bango ndenge bazo kanga batu na frontière ndenge na liwa ya général
bazali na lifelo mon frère na lifelo bati bayo kana kati malamu ezala kati mabe ezala kati donc bakoti kala jamais bakoti kala kaka ko minyo ko la bango na bango parce que bazali ils ont dans l'air ADN mabe oyo basana oyo babotola bokozi ya peuple komundi soki boyibi eloko ya batu bokimi na ngwana zamba eya lokola et l'eau qui a gagné, tant qu'on a eu un coffre fait du magasin. Donc, pour notre balle, on a passé au banitier, il faut tout faire la réforme, tout en élection, pour qu'on ait une longue arrosée en légitimité, mais à condition que l'élection soit le manacadre et la vérité des urnes. Pour la vérité des urnes, il faut autonomie à justice. Il faut indépendance qui a signé. Mais ici, quand tout ça, on s'est engagé. Si on va bouillir la réforme, peuple à Koulukasuko, à Lukanzela, n'en dégénaille. Yango, Baloubaka, en dehors des réformes, c'est la révolution. Il n'y a que la révolution qui peut imposer les réformes. Ce qui est bouillir la réforme, donc surtout, c'est une réforme institutionnelle. La plante sortie des crises où M. Fayoulou a fait ça.
Merci.
Merci.